Matthew 15.
Engigi, Parisi wageya te lom begetengwa yombatao ye Jerusalem kindegondo endu Jesus mok mara undre anakra postengwa.
Srag prene disabol mo wage nono kona ono ka kindine dinurikwa I sendime. Ye komna ye kana onguno ni kokre kaya mokna ningwa.
Ana Jesus yet ndignende tongwa.
Ene strach pre got lomo sende. Ana enene okna mambruno. Agen ginde mekme. Got yet ndungwa. Ene ne nya man primitna entenat niwo. Ana yombata ye ne mo mam mangal sinan. Ye prang gorambuka. Ba ene begetingwa yomba. Ta ye trak paitongwa. I ne mya mam agaplendi tenambuka purkwa. Ba ye ditongwa. I go trak mo yome ndungwa. Ye nem aga waga ere tenambuka pre pirgurkwa. Mambuno yek mna ene got dumere erkrikwa. Ene ne ko nauno bege temeri I erikwa. Ene kakimbi yomba. Asaya ka prophet dungwa I ene pre kaima medek pandit dungwa. Ya gambu mag I. Ka andrano mna kende got waga yuendingwa. Ba ye numanu suna ya. Pokondi prikwa I. Eke kuri kaima yongwa. Ye nan dembna karaoko yoko erikwa. Srak pre. Ye yomba ka kindine beingwa I keme yomba ditendre. Ana I got kamo wendingwa.
Ana Jesus yomba meregende agendi. Mok maraende anandithongwa.
Kinano ye ana prepol siyo. Trat ndranom na nenguru erikwa. I yomba ta ere sindikbi ye kurkwa. Ba trat ndranom na endemenda ungwa. I yomba ere sindek biyongwa.
Ana aguo disaibel mawage, ye mok mara undre anakra pekwa.
Ene bitun parasi wage kandin gaye prite mundu no kinde orume ende bitno.
Yesus ndig nendungwa.
Ende kukan nina even tuna mokwa, ye taya kurkwa. I ndugo mombok purende nabuka. Ene parasi wage pre nengande prigre kanwin gerio. Ye ongumut no kinyongwa yomba mo. Ana ongumuko kinyongwa ye ongumuko kinyongwa yomba ta konbana oguna yi tenan. Ana ye suwagi ye yange mauk muna endatne enembrika.
Ba pita ndigi nendungwa.
Kandi simbo bdinga yi mambu no divok sinaro.
Ana Jesus disciple ma wagen ditongwa.
Ene ama agi pripol sigrimo. Ene iprika nergrimo. Trak prapra yomba ntrano muna nenguru erikwa. I enden denon bikhe muna suna ongo. Yende te murumao gat neningwa. Ba trat ntrano muna di menda ningwa. I nomano suna ende menda ungwa. Ana I yomba ere sindek mi yongwa. Ana nomano kinde suna ende menda u yomba arkinde orkwa. I mambuno yek. Yomba singekwa ya. Ya gambo kuno kuningwa ya. Ya ambu mbok igre kwa kakingwa ya. Kuno god ningwa ya. Kakimbi ndingwa ya. Ana kakinde kanakanendi yomba tatengwa. Tragi yomba ere sindek mi yongwa. Ba onguno ni kokre. Kaya moguna ningwa. I yomba ta sindek mi yekurkwa.
Ana Jesus kamuni kindekondo endipitaya ya. Saidon dumo kande mangi gongwa. Ana kena ambuta kamun igi mokwa. Ye Jesus mok mara undre kakane ere dungwa.
Yasande, David Wam, namit nangogo. Spirit kinde ta na ambra muna suna mok paimoko. Ye u kinde kai maungwa.
Ba Jesus kata ndigi nende ambu muite kurukwa. Ana disciple ma wage ye mok mara undre ye detengwa.
Ambu ya gendendre no umnara mogo no mugungwa. Ena ambu I dendimen endenano.
Ana Jesus ndi igine endungwa.
God nandi endungwa I sipsi bo umbekwa. Israel yomba ye preswara.
Ba ambi Jesus mok mara magu yange ngoko mbondo tendre ana ndungwa.
Yakande nage plendo.
Jesus ndi igine endungwa.
Nono nga kembra kaya mokna no indre piasi akmep mara andina mga kuno erikurukwa.
Ana ambu mondungwa.
Yakande, ene ka kaima andinga. ba agye neno kaya mogna nengo strumane yange bok atne grasungwa iye nengwa.
Yesus ndigne ende ambu mitongwa.
Ambu wene pringi ndinga kande kaima pangwa. Ene trak mudun pango kra potnga mere i ere tenabuka.
Anangi kende ambu no i ambuko arnga norgo wagai mokwa. Yesus dumogio kende kodo ende bin Galili nikmongu buna angwa. Ye magan mugota ende egi pindre ana igi amendungwa. Ana yomba merekinde Yesus mokmara wingwa. Ye katno kinde sungwa ya. Ongumutno kin yongwa ya. Mau singwa ya. Duundrano age togwa ya. Te kinde kane gane sungwa merekinde tau ama auriyu Yesus mokmara kage mena endingo meko. Ana ye erewaga ere tongwa. Ana yomba ndrano age tongwa ye kandingo. Te mau singwa waga eriko. Te katno kinde orkwa ye konbauna endengo. Ana ungumutno kin yongwa ye pinende kaningwa. Ana yomba I kandre. Alal si Israel yomba ye ngotno dembye sitengwa. Yesus disciple ma agendungwa ye mokmara wingo anantitongwa.
Na yomba I mitno ngoka ye ande enge suota nampok agye munga pre. Erme trata nene kwa ye grupwa. Na kaya mogna tegre, yoko ndieni bo kenda ngogo, enek medita prikrika. Ba ye ende yunguno mog enekwa, konbo bange ongumutno mangran yangi senekwa.
Ye disciple ma wagen digne ende tengwa.
Magi magan wole yomba mokri mara. Ana nono kaya mogna agogran dogo indre yomba merigindi pra tomun kuno erambe.
Ana Yesus krap okwa.
Ene bret sram na ningwa yome.
Ye ndigi nendingwa.
Bret seven yongwa, te fish kembra kurita yongwa.
Yomba bra bra Yesus diendungo, magandle amendingwa. Ana ye bret seven ya, fish igra indre anangot diwaga ye itendre. Ye mbugo ndi disciple ma wagetongo, ana ye yumbusi yomba tengwa. Ye prabra nengwa kuno orkwa. Ana ogwo igne yogo yongwa. Disciple ma wagengande. Imaga isi. Gak basket 7 ngriko kausungwa. Yomba nengwa I nambano 4,000. Ba ambuya ngak nambano kere grikwa. Ana ogwo Yesus yomba di endungwa endengo. Ye endembota minasunapi. Ende Magadan kamun ongwa.